ある日ちぼねかjangan ribut Peter Hans Henrik Jansen William sekarang kita berkumpul dan mendengarkan Nightmare Side Adam Radio. Jangan takut, kita tidak sendirian.
FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di Nightmare Side, masih barengan Dimas Tain Sang Muda sampai nanti jam 12 malam, dimana kita akan mendengarkan pengalaman kisah nyata insan muda ketika mereka bertemu dengan hantu. Selamat malam insan muda yang sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung. Selamat malam juga untuk insan muda yang selalu setia untuk mendengarkan Nightmare Side dimanapun kamu berada malam hari ini. Dan pastikan kamu dalam kondisi yang prima, dalam kondisi yang fokus, tidak kelelahan, dan yang pastinya tidak sedang sendirian. Malam hari ini ada beberapa cerita yang memang terjadi di sekitaran kota Bandung. Ada juga pengalaman insan muda yang mengalaminya di daerah Majalaya, dan ada pengalaman insan muda juga yang mengalami kejadian ketika malam Selasa. Konon malam Selasa atau hari Senin itu juga menjadi salah satu malam yang cukup sakral selain malam Jumat. Tak jarang ada beberapa interaksi dari mereka yang tidak terduga terjadi malah di hari Senin, di malam Selasa, tidak di malam Jumat. Nightmare Side edisi kali ini di tanggal 2 Mei 2019 adalah edisi terakhir sebelum menjelang puasa. Selama bulan suci Ramadan, Nightmare Side akan libur dulu. Dan nanti setelah lebaran, kita akan kembali lagi. Tapi untuk pendengar setia Nightmare Side, insan muda yang setia banget mendengarin Nightmare Side, jangan khawatir, tim Nightmare Side masih akan mengupload video Nightmare Side Doku Misterinya selama bulan Ramadan di YouTube channel Ardan Radio. Dan yang pasti untuk tahu update dari channel YouTube Arden Radio, jangan lupa misalnya mudah untuk subscribe dan juga likes, juga komen ya, untuk beberapa video yang sudah tayang seperti Doku Misteri atau ekspedisi kemarin barengan sama tim Jurnal Risa. Dan malam hari ini misalnya mudah kita akan masuk cerita pertama dan kedua di Nightmare Side, yang bercerita tentang pengalaman seorang insan muda ketika dia mengalami sebuah gangguan di rumah pamannya, yang mungkin tadi sempat dibahas bilang mengalami gangguannya di malam salah satu hari Senin. Seperti apa, kita akan mendengarkan cerita pertama dan kedua malam hari ini di Nightmare Saya terakhir sebelum masuk bulan Ramadan. Selamat mendengarkan dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini. Namaku Adsel. Aku berasal dari Majalaya, Kabupaten Bandung. Malam ini aku akan bagikan pengalaman yang kualami ketika aku bertemu dengan hantu. Pagi itu cuaca nampak cerah. Aku ingat betul hari itu hari Senin. Biasanya aku harus bangun pagi untuk berangkat ke sekolah dan bergelut dengan kemacetan. Namun hari itu tidak. Aku bangun agak siang dan kuliah sudah jam 9 pagi. Sinar matahari yang masuk ke jendela kamar mulai menghangatkan seisi kamarku. Aku sudah selesai melaksanakan ujian sekolah. Kini tinggal menunggu pengumuman kelulusan saja. Dan di waktu yang libur ini, aku banyak menghabiskan waktuku di rumah. Ya, kenyataannya bosan juga. Sampai aku pun memutuskan sore nanti untuk bermain ke rumah pamanku yang kebetulan tidak jauh dari rumahku. Ya, sekedar cari hiburan di sana. Pamanku punya anak yang masih kecil, Iki namanya. Aku biasa bermain dengannya. Setelah aku kabari pamanku, setelah azan asar, aku pun bergegas bersiap-siap ke rumah pamanku itu. Namun tiba-tiba langit menjadi mendung dan sedikit demi sedikit air hujan mulai turun. Sebelum hujan besar, aku langsung bergegas pergi ke rumah paman. Setelah sampai di rumah paman, aku pun masuk dari arah depan rumah. Assalamualaikum. Kulihat pintu rumah itu agak terbuka. Aku pun masuk ke rumah paman. Nampak sepi rumah itu. Lampu pun agak gelap. Aku beranjak ke ruang tengah Di ruang tengah itu, dekat dengan kamar, biasa disebut kamar depan. Kau tengok kamar depan itu, pintunya agak sedikit terbuka juga. Kulihat dari sela-sela pintu itu ada Iki, anak pamanku yang sedang tertidur di atas kasur. Ya, Ikinya lagi tidur. Kulihat lagi dari sela-sela pintu kamar itu, ada tangan yang membelai-belai kepala Iki. Dan sesekali seperti melambai mengusir nyamuk yang ada di atas kepalanya Iki yang sedang tidur itu. Yang kulihat hanya tangannya saja, karena badannya terhalang oleh pintu yang sedikit terbuka itu. Mungkin paman atau bibi yang ada di kamar itu. Lantas aku pun masuk ke kamar. Ku buka pintunya dan... Gak ada orang. Yang kulihat di kamar itu hanya ada Iki yang sedang tidur. Sontak aku kaget. Karena jelas sekali aku melihat sebuah tangan yang membelai Iki. Bulu kuduku berdiri seketika. Bergegas aku pun mencari paman. Aku pergi ke ruang dapur dan... Barulah di dapur itu aku bertemu dengan bibi yang sedang duduk di depan meja makan. Dan tak lama masuk paman dari pintu gudang belakang ke dapur. Iya, mereka ada di sana, tidak berada di kamar bersama Iki. Kontan aku langsung bilang pada paman, aku melihat ada tangan yang membelai Iki di kamar depan. Ya, aku pikir itu tangan paman. Setelah dicek tidak ada siapa-siapa. Paman lalu menyuruhku duduk dan tenang. Karena memang saat itu aku agak sedikit panik. Paman bertanya sekali lagi apa yang kulihat itu benar. Aku sangat yakin yang kulihat itu benar-benar tangan. Memang sekilas terlihat seperti tangan seorang perempuan. Mendengar itu, paman lalu bergegas ke kamar Iki untuk memastikannya sendiri. Dan tak lama, pamanku pun langsung kembali lagi ke dapur membawa garam. Aku mengikutinya. Paman kembali ke kamar itu lalu menaburkan garam ke sisi-sisi kamar depan itu, juga di depan pintu. Ketika aku tanya untuk apa garam itu, paman hanya menjawabnya dengan senyuman dan berusaha untuk menenangkanku dan tidak takut, begitu katanya. Aku pun coba untuk menenangkan diri. Singkat cerita, Iki pun dibangunkan karena waktu hampir maghrib ketika itu. Dan setelah itu, setelah sholat maghrib bersama, kami pun makan malam. Sebelum tidur, paman kembali menaburkan garam di dekat pintu gudang. Dia menuju ke arah dapur. Takut tanya lagi kenapa. Ya pikirku, mungkin itu untuk mengusir hantu. Singkat cerita, malam pun tiba. Paman dan Bibi masuk ke kamarnya. Iki yang tidur di kamar depan sendiri, dan aku dipersilakan tidur di kamar sebelah dapur. Namun ketika itu aku belum mengantuk. Aku masih berada di ruang tengah sambil menonton TV. Kali ini aku mulai tenang. Entah kenapa setelah garam itu ditaburi di mana-mana, aku merasa sedikit aman. Kulihat jam sudah menunjukkan jam 10 malam. Aku masih lanjut menonton TV di ruang tengah. Sampai tiba-tiba aku mendengar ada suara yang menuangkan air ke dalam gelas dari arah dapur. Tanpa menengok ke dapur, aku pun coba memanggil Paman dan Bibi. Mungkin salah satu dari mereka yang ada di dapur. Paman? Bibi? Siapa ya? Namun tidak ada jawaban. Aku lalu terdiam sejenak. Kumatikan TV. Sampai akhirnya aku beranikan diri menengok ke belakang ke arah dapur itu. Ketika aku lihat di atas meja makan, terlihat memang ada sebuah gelas yang terisi air. Tidak aku perhatikan sebelumnya, apa gelas itu memang sudah ada di sana atau tidak. Aku perhatikan terus gelas itu. Mataku mulai menerawang ke sekitar dapur. Dan
tiba-tiba saja gelas yang terisi air itu bergeser dan terjatuh dari atas meja. Kontan aku meloncat kaget. Aku pun bergegas menghampiri kamar paman. Dan ketika aku ingin mengetuk kamar itu, entah kenapa aku merasa tidak enak membangunkan paman dan bibiku. Karena sepertinya mereka sudah tertidur nyenyak. Mau tak mau aku coba beranikan diri saja. Aku kembali ke ruang tengah rumah dan duduk kembali ke kursi. Coba mengatur nafasku. Lalu aku ambil remote TV dan aku nyalakan saja TV-nya agar sedikit ramai. Namun belum sempat ku nyalakan TV itu, terdengar suara tangisan seorang perempuan yang menangis tersendu-sendu. Dan semakin kudengarkan, suara itu terasa semakin dekat. Seperti ada di belakangku. Kuduku meremang. Suara itu terdengar jelas dari arah dapur yang ada di belakangku. Refleks ku tengok ke arah dapur. Dan pintu dapur yang menuju arah gudang terbuka, terbanting sendirinya dengan keras. Ingin aku berteriak namun suaraku tidak keluar. Dan kakiku pun kini tidak bisa digerakkan karena terasa kaku. Hingga dari balik pintu itu seakan-akan muncul asap entah dari mana asalnya. Setelah asap itu hilang dengan sendirinya, tiba-tiba tangisan itu terdengar lagi. Aku berkali-kali mengucap doa. Dalam hatiku, badanku sungguh kaku. Sulit sekali ku gerakan. Dan mataku seakan terus dipaksa melihat ke arah pintu gudang yang terbuka. Hingga lama-kelamaan, suara tangisan itu pun hilang. Tiba-tiba saja muncul melayang dari arah gudang masuk ke dapur sosok seorang perempuan dengan rambut panjang dan muka yang pucat, mulutnya terbuka lebar dan memanjang. Matanya membelalak. Tajam melihat ke arahku. Dengan cepat sosok perempuan itu menembus badanku hingga terasa seperti angin yang membuatku terpental. Dan ketika setelah sosok itu lewat menabrakku, pintu gudang di arah dapur itu tertutup sendirinya dan badanku pun mendadak lemas. Aku terjatuh ke karpet ruang tengah dan tiba-tiba saja terdengar suara tangisan anak kecil. Iya, itu tangisan Iki. Dan buru-buru aku langsung membuka kamar Iki. Memang kulihat ketika itu garam di depan pintu kamar Iki sudah buyar sepertinya terkena angin ketika sosok perempuan itu melewatiku. Begitu kubuka pintu itu, ya Tuhan. Kulihat Iki yang sedang berada di atas tempat tidur itu menangis beronta-ronta karena kulihat sosok perempuan di tempat tadi kulihat itu sedang jongkok di pinggir tempat tidur Iki sambil membelai-belai rambutnya. Hingga dia terus berkata,
Bunda Ayi.
Tak lama kemudian, paman dan bibi menyusul ke kamar Iki. Dan ketika ku tengok paman dan bibi, aku lihat lagi ke arah tempat tidur Iki. Sosok itu sudah tidak ada. Aku pun terduduk lemas. Mama langsung mengambil Iki. Dan langsung membawanya. Bibi coba menidurkan Iki lagi. Paman coba menenangkanku. Paman bilang sosok itu adalah sosok kuntilanak penunggu pohon di halaman belakang yang kini dijadikan gudang. Pohon itu ditebang ketika Iki lahir dan dijadikan gudang karena perlu banyak menyimpan ini itu. Setelah itu memang sering terjadi gangguan. Sosok perempuan atau kuntilanak yang sering mengganggu Iki dan keluarga mereka. Konon katanya sosok kuntilanak itu menganggap Iki adalah anaknya. Entahlah. Yang jelas, malam itu aku melihat dengan mata dan kepalaku sendiri. Setelah kejadian itu, aku jadi berhati-hati jika menginap di rumah paman dan tidak mau ditinggal sendirian.
Aku Sarah. Aku adalah seorang mahasiswa baru di salah satu universitas yang terletak di daerah Jatinangor. Aku tinggal di daerah Bandung Kota. Dan karena jaraknya lumayan jauh, jika harus bolak-balik ke Jatinangor, orang tuaku pun memfasilitasiku untuk menyewa apartemen yang letaknya dekat dengan kampus tempatku kuliah. Ini adalah kali pertama aku tinggal dengan orang tuaku. Meskipun di rumah aku adalah anak tunggal, dan orang tuaku bekerja, sehingga aku sering sendiri di rumah. Tapi untuk benar-benar tinggal seorang diri, ini adalah pengalaman baru bagiku. Awalnya aku khawatir, karena aku masih ragu apakah aku bisa hidup mandiri di sini, terlebih untuk seorang wanita bagiku. Tapi melihat dan mendengar suara dan cerita saudara-saudara yang juga punya pengalaman hidup mandiri, rasanya aku sanggup-sanggup saja. apartemen ini dibangun dengan konsep modern, dengan fasilitas yang cukup komplit bagiku. Terlebih karena ada kolam renang yang bisa kumanfaatkan tiap minggu pagi. Meskipun terdapat pantry di apartemenku, tapi aku lebih sering memesan makanan lewat ojek online. Ya, lebih praktis aja. Hampir 1 bulan sudah aku menghuni apartemen ini. Aku pun mulai menemukan pola hidup yang nyaman selama tinggal di sini. Ya, memang semua tampak baik-baik saja. Awalnya, hingga pada suatu malam, malam yang mengubah malam-malam selanjutnya. Aku ingat saat itu adalah malam Jumat. Malam di mana biasanya aku menunggu salah satu channel YouTube yang memiliki konten misteri menayangkan episode barunya. Biasanya jam 8 malam aku sudah bisa menonton konten misteri di channel YouTube itu. Lalu setelahnya, aku menghabiskan waktu dengan berselancar di YouTube untuk mengisi waktu sebelum akhirnya aku streaming mendengarkan program Nightmare Side. Sebenarnya aku bukan tipe orang yang penakut. Makanya aku sih berani-berani aja nonton YouTube dengan konten misteri atau mendengarkan Nightmare Side seorang diri. Meskipun katanya jargonnya kan jangan mendengarkan Nightmare Side ini sendirian. Waktu menunjukkan kurang dari jam 9 malam. Dan aku baru saja selesai menonton channel YouTube misteri favoritku itu. Tombol autoplay YouTube di laptopku mengarah ke channel YouTube istri lain yang membahas tentang salah seorang artis internasional yang katanya membuat perjanjian dengan iblis untuk bisa terkenal. Percaya tidak percaya, tapi rasanya sulit untuk memungkiri bahwa ada seorang remaja yang tiba-tiba karyanya meledak dan langsung digilai oleh banyak orang. Terlebih lagu-lagunya seperti mengandung magis atau magic yang menyihir orang-orang yang mendengarnya untuk langsung fanatik menyukainya. Dia adalah Billie Eilish. Tak berapa lama, Nightmare Side pun on air. Aku mendengarkan keseluruhan cerita malam itu. Rasanya malam Jumatku sangat sempurna seramnya. Aku pun bergegas tidur setelahnya. Tapi rasa lapar tengah malam menggugurkan rasa kantukku saat itu. Aku pun memesan makanan lewat ojek online. Aku memesan cheeseburger favoritku. Dan aku juga memberitahu driver ojek itu untuk langsung ke lantai 5. Dan memberitahu nomor kamarku. Untungnya akses lift di apartemen ini masih memudahkan orang luar untuk masuk. Jadi aku tidak perlu repot-repot mengetap kartu dan turun naik lift untuk mengambil pesanan. Usai mengetik, pesanan pun langsung dikonfirmasi pengemudi ojek online via chat. Kulihat estimasi waktu yang dibutuhkan untuk sampai makananku tiba saat itu antara 15-20 menit. Aku mengisi kegiatan dengan lanjut menonton YouTube. Yang kali ini mengarahkanku untuk menyaksikan channel yang membahas tentang pesan tersembunyi di balik lagu-lagu yang dinyanyikan oleh beberapa musisi internasional hingga musisi lokal. Salah satu yang paling membuatku bergidik adalah ketika membahas tentang salah satu lagu dari band Payung Teduh yang berjudul Gelisah. Katanya penggalan lirik di lagu tersebut jika direnungkan lagi mengarah pada depresi yang berujung gantung diri. Rasanya bulu kuduk ini langsung merinding jika memang benar seperti itu. Seperti baru 5 menit sejak pesananku dikonfirmasi tadi, kulihat notifikasi di handphone menunjukkan kalau driver ojek yang mengantar pesanan sudah tiba. Dan tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu apartemenku. Sebentar. Begitu kataku. Aku bergegas melangkah menuju pintu dengan rasa senang hati. Karena aku sudah tidak sabar melahap cheeseburger kesukaanku. Lalu ku buka pintu apartemenku. Kok gak ada orang? Aku terheran saat membuka pintu. Tapi tidak ada seorang pun sana. Aku lalu segera menutup pintu dan setengah berlari menuju handphone yang kuletakkan di kasur untuk mengecek pesananku. Anehnya, di aplikasi itu aku malah belum memesan apapun sama sekali. Oh, mungkin di cancel. Begitu pikirku. Tapi aku coba mengecek ulang di laman histori pesanan. Tidak aja pesananku yang di cancel saat itu. Kok aneh banget sih? Karena terlanjur bete, aku pun mengurungkan niat untuk memesan makanan malam itu. Tapi keanehan ternyata tidak berakhir saat itu. Aku mematikan laptop dan lampu kamar. Tapi lampu ruangan ku biarkan menyala. Tubuhku merebah di kasur. Kuatur suhu AC supaya tidak terlalu dingin. Ku tarik selimut, lalu ku peluk guling. Aku benar-benar siap untuk tidur saat itu. Tiba-tiba mataku lantas terbuka lagi.
Siapa sih malam-malam gini? Orang iseng bukan sih? Keselin banget.
Begitu kataku mengumpat kesal.
Sarah, buka pintunya. Sarah.
Bunyi ketukan itu kini diiringi suara seorang wanita yang memintaku untuk membuka pintu. Aku mulai berpikir itu bukanlah orang iseng seperti yang kukira tadi. Tapi aku juga heran. Kalaupun itu salah seorang temanku, kenapa dia tidak mengabariku terlebih dahulu bahwa dia akan berkunjung? Terlebih, ini sudah lewat tengah malam.
Sarah, buka pintunya, Sar. Iya, sebentar ya.
Begitu sahutku. Aku pun beranjak dari tempat tidur dan berjalan menuju pintu apartemen yang hanya beberapa lantai dari kamarku. Ketika aku buka pintu, tidak ada siapapun di sana. Selain hembus angin yang cukup kencang seperti menghempasku. Aku lalu menoleh ke lorong-lorong, namun tidak ada seorang pun. dan kondisinya saat itu lumayan redup. Aku masih bertanya-tanya dalam hati. Tapi tidak terlintas dalam pikiranku sedikit pun bahwa itu adalah ulah makhluk halus. Sampai akhirnya terdengar suara sekikikan wanita dari dalam apartemenku. Saat itu juga keberanianku telah goyah. Aku bergegas menutup pintu itu lagi, dan ketika aku berjalan menuju tempat tidur, dalam hatiku berteriak, astaga, siapa wanita itu? Aku lihat sosok wanita berpakaian putih sedang terduduk di ujung kasur membelakangiku. Dia terus tertawa cekikikan sambil bahunya tergoyang dan kepalanya sedikit menunduk dan mengangguk-angguk. Tiba-tiba lampu ruangan tengah itu mati. Begitu ku membalikan badan, saat aku berteriak lalu tertawa lagi dengan lantang. Aku seperti membeku dan tidak bisa bergerak selain kakiku yang terasa lunglai. Rasanya aku akan terjatuh pingsan. Tapi kemudian lampu ruangan ini kembali menyala. Aku pun membuka mata perlahan. Situasi saat itu kembali terasa tenang. Setelah kejadian itu, aku mulai merasa tidak nyaman di malam-malam berikutnya. Bahkan setelah aku pindah dari apartemen itu, terkadang aku masih merasa tidak tenang ketika harus beraktivitas hingga larut malam. Hingga saat cerita ini ditulis, sosok itu rasanya seperti masih mengawasiku secara diam-diam.
Thank you.
105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Dua cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini. Insya muda masih Bimasta temenin sampai nanti jam 12 malam. Ada satu cerita lagi yang bisa kamu dengarkan malam hari ini. Tapi sebelum itu, yang mungkin tadi kamu dengar di salah satu cerita Nightmare Set malam hari ini, menceritakan tentang seorang insan muda yang dihantui oleh sosok seorang perempuan. Sebelum dia diganggu, dia sedang menonton tayangan YouTube tentang lagu dan musisi yang diduga berkaitan dengan supernatural. Beberapa lagu yang mungkin dikaitkan dengan hal-hal mistis mungkin pernah kamu dengar. Misalnya lagu Tinggal Kenangan dari Gaby. Banyak versi cerita dari sebuah lagu yang berjudul Tinggal Kenangan ini. Ada teori yang mengatakan kalau ini adalah lagu yang dipersembahkan untuk kekasih yang meninggal karena kecelakaan saat merayakan kelulusan ujian sekolah. Karena kesepian, Gaby pun lalu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya setelah membuat lagu ini. Salah satu dari sekian banyak artis internasional yang jadi pembicaraan adalah Billie Eilish. Memang bukan hal baru ketika membicarakan artis internasional yang berkaitan dengan konspirasi Illuminati. Billie Eilish adalah yang paling menarik perhatian saat ini. Konon katanya dia sang boneka baru Illuminati yang tersilat nyata di beberapa lagu bahkan video musiknya dia. Misalnya lagu yang berjudul Boyfriend, yang katanya konon jika diputar versi terbalik atau reverse version, terdapat lirik menyiratkan kalau Billy secara tidak langsung meminta tolong untuk keluar dari konspirasi itu. Lagu yang familiar kamu dengar juga seperti lagu dari Payung Teduh yang berjudul Resah. Dan konon katanya lagu ini menggambarkan atau bercerita tentang seseorang yang meninggal dengan cara bunuh diri. Dan itu pun dikonfirmasi oleh sang vokalisnya dulu, Mas Is. Ya memang dia mendapat sebuah cerita, ada yang bunuh diri menggantung diri di pohon. Karena lirik dari Resah itu cukup membuat merinding. Aku menunggu dengan sabar di atas ini melayang-layang, tergoyang angin menantikan tubuh itu. Percaya atau tidak, mungkin beberapa orang menganggap hal ini seperti sugesti. Kita tahu seperti ada lagu yang berjudul Gloomy Sunday, dan jika mendengarkannya akan membuat kita ingin menjadi bunuh diri. Atau juga ada sebuah experimental music dari Karl Mayer yang katanya konon dipakai untuk menginterogasi orang sampai akhirnya orang itu pun bicara. Karena lagu itu mempunyai frekuensi yang cukup besar dan tinggi. Apapun itu, hal ini menjadi satu hal yang menarik. Dan tak banyak orang yang mencari tahu. Lanjut ke cerita ketiga malam hari ini di Nightmare Side. Akan menceritakan tentang pengalaman seorang insan muda ketika ia bekerja di salah satu ruko di sekitaran daerah Bandung Selatan. Mari kita dengarkan cerita ketiga malam hari ini di Nightmare Side. selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare saat ini sendirian. Setiap pekerjaan memang punya tantangan dan kesulitan yang harus dilewati. Tapi apa jadinya jika yang dihadapinya adalah makhluk halus? Namaku Bagus. Malam ini aku akan menceritakan pengalamanku sekitar 3 bulan yang lalu. Usia aku bisa terbilang masih muda. Tahun 2018, aku baru saja lulus dari SMA. Latar belakang keluarga aku memang bisa dikatakan biasa-biasa saja. Hal itu yang mengharuskanku untuk tidak melanjutkan ke jenjang kuliah karena masalah ekonomi, sehingga aku memutuskan untuk langsung mencari pekerjaan saja. Dan sampailah saat itu, akhirnya aku mendapat panggilan pekerjaan, bekerja di salah satu kantor travel yang ada di sekitaran Bandung Selatan. Kantor perusahaan ini berada di area ruko berlantai 3. Lantai satunya memang dipakai sebagai tempat parkir, sedang lantai 2 dan 3 adalah kantornya. Saat itu aku diterima bekerja sebagai cleaning service. Pekerjaannya dibagi menjadi 2 shift, shift siang dan malam. Ketika itu aku kebagian shift siang dan akan berakhir sampai malam hari. Tidak pernah ada yang aneh di kantor itu, sama sekali. Kecuali hari itu. Singkat cerita, tak terasa waktu sudah memasuki maghrib. Kudengar azan maghrib sudah berkumandang. Aku pun bergegas ke kamar mandi, berencana untuk mengambil air wudhu dan sholat maghrib. Saat hendak ke kamar mandi, aku melihat temanku sedang asik ngobrol santai.
Sik banget nih. Lagi ngobrol apaan sih?
Biasa, lagi curhat.
Begitu jawab temanku. Lalu dia pun bertanya lagi pada aku.
Gus, mau kemana emangnya?
Oh, mau ke ruang atas, mau sholat maghrib.
Saat itu raut wajah kedua temanku seketika berubah, terlihat tegang, dan mereka tiba-tiba menawarkan kenapa tidak sholat di masjid saja, karena ruangan di atas jika masuk malam hari penerangannya kurang. Begitu katanya. Aku pun hanya membalas dengan senyuman sambil melanjutkan langkahku ke atas
Memangnya kenapa kalau lampu penerangannya kurang? Gak takut kok. Lagian siapa juga yang mau gangguin orang beribadah? Hantu. Ada-ada aja. Sampailah aku di lantai atas. Aku pun mulai mengambil air wudu. Dan ruangan yang kupakai untuk sholat itu berdampingan dengan ruang office. Karena kebetulan hari ini hari libur, hari Minggu, jadi tidak ada orang yang masuk di bagian office. Setelah selesai, aku pun duduk dan berdoa. Hingga tiba-tiba aku mendengar ada yang membuka pintu. Refleks aku menoleh ke belakang. Kulihat pintu masih tertutup. Tadi perasaan ada yang buka pintu. Tapi kok pintunya masih ketutup ya? Karena penasaran, aku langsung keluar ruangan. Dan tidak ada siapa-siapa. Sampai siapa tuh? Kudengar ada suara meja dan kursi yang digeser. Semakin penasaran, aku masuk ke ruang office. Karena pintunya saat itu sudah terbuka. Mungkin ada orang, pikirku. Dengan santai, aku masuk ke ruangan office yang saat itu terbuka. Ada sekitar 4 meja yang berjajar, dan setiap meja dibatasi sekat kayu. Samar aku dengar ada komputer yang menyala. Aku dengar ada suara yang mengetik-ketik di keyboard. Dan juga terdengar suara mouse seperti diklik. Ya, ada yang sedang bekerja di sana. Aku coba mengintipnya, mencari lebih jelas dari mana asal suara itu. Dan ternyata memang ada orang di sana. Di salah satu meja, kulihat seorang perempuan berpakaian kemeja putih sedang duduk membelakangiku. Siapa ya? Mungkin ada yang kerja lembur. Entahlah. Untuk lebih memastikan lagi, aku pun mendekatinya. Karena penasaran siapa yang masuk kerja di hari libur seperti ini. Ya, memang bisa saja ada kerjaan mendadak. Begitu pikirku. Aku pun dekati perempuan itu untuk sekedar menyapanya. Kini aku tepat berada di belakangnya. Puntan, Mbak, tumben Mbak hari Minggu kerja. Ada kerjaan mendadak ya? Aku bertanya padanya. Namun dia tidak menjawab. Mungkin sedang fokus mengetik, pikirku. Namun aku agak sedikit curiga. Memang aku belum lama kerja di sini.
Tapi sepertinya perempuan ini aku tidak pernah melihatnya. Aku pun memberanikan diri menepuk bahunya.
Mbak.
Dan refleks dia pun menoleh lalu.
Astaga. Ketika dia menoleh ke arahku, sangat jelas terlihat mukanya hancur. Aku tidak tahu siapa dan apa yang kulihat itu. Jantungku berdegup kencang. Ada banyak darah yang keluar di muka itu. Seketika aku mundur perlahan. Dan tiba-tiba sosok itu kini berdiri, berbalik arah kepada aku dan berjalan terseok mendekatiku. Samar ku dengar suara bisikan yang mulai terdengar seperti mengelilingiku. Suaranya terdengar mengelilingi seluruh isi ruangan ini. Samar juga terdengar suara tertawa yang sangat menakutkan. Sosok itu, sosok perempuan itu masih kulihat berjalan terseok sambil mendekatiku. Namun yang kudengar kini banyak sekali suara teriakan-teriakan, suara tangisan yang entah datang dari mana. Sampai akhirnya aku menutup mata aku dan coba berdoa di dalam hati. Ketika kulihat lagi ke depannya, sosok itu sudah tidak ada. Jantungku berdegup sangat kencang. Keringat dinginku mulai bercucuran. Aku ketakutan. Hingga dari pojok ruangan itu, kulihat ada kain yang bergerak-gerak. Awalnya kupikir itu gorden di depan jendela. Namun setelah jelas kuperhatikan lagi, seperti kain yang bergerak putih itu bukanlah gorden jendela tapi pocong. Sontak aku langsung berdiri, berlari keluar dari ruangan office itu. Namun ketika akan keluar, pintunya tidak bisa dibuka. Kenapa? Ketika aku tengok, sosok pocong itu masih berada di pojok ruangan. Dan ketika aku berkedip, sosok itu hilang. Aku coba lagi membuka pintu dan astaga, kini sosok pocong itu tepat berada di depan pintu. Wajahnya seperti terbakar dengan mata yang membelalak dan mulutnya yang menganga. Tercium bau busuk sangat menyengat di ruangan itu. Nafasku mulai sesak dan aku pun terjatuh. ku dengar suara yang aku kenal memanggilku. Aku pun terbangun dan menceritakan kejadian yang ku alami. Ternyata temanku yang membangunkanku. Temanku yang bekerja di sana, salah satunya bisa melihat hal-hal yang seperti itu. Dan dia bilang jika sudah memasuki malam hari, ruangan di lantai atas memang terbilang angker. Sudah banyak karyawan yang didatangi dan diganggu oleh penunggu lantai atas kantor itu. Apalagi jika orang sompral. Makanya jarang sekali ada yang ke lantai atas jika sudah malam. Dan konon, katanya, ruko-ruko di situ dulunya bekas kuburan. Pantas saja seperti itu. Dan aku pun tersadar. Sampai saat ini aku masih bekerja di sini. Dan kini aku tahu sebuah peraturan tidak tertulis bahwa tidak boleh naik ke lantai atas itu jika malam hari.
Website minggu ini, dengerin ulang di YouTube channel Arden Radio yang akan diupload ulang setiap Jumat jam 6 sore. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk tahu updatean baru dari channel YouTube Arden Radio. Dan selalu ingat, jangan pernah nonton YouTube channel Arden Radio ini sendirian.
Sayup-sayup, ku dengar suara seperti seorang perempuan yang sedang menangis dari tembok balik kamarku. Dan jelas sekali, ku ingat saat itu, aku hanya sendirian di rumah.
Hai insan muda, aku Pevita Pierce. Dengerin kisah nyata bertemu makhluk halus di Nightmare Side. Setiap Kamis, malam Jumat, jam 10 sampai tengah malam. Selalu ingat, jangan dengerin Nightmares ini sendirian.
Sembilan FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di Nightmare Side, masih ditemani di Mas Tain Sang Muda, di mana 3 cerita sudah kamu dengarkan malam hari ini. Dan ini menjadi Nightmare Side terakhir, karena nanti kita di bulan suci Ramadan kita akan tidak menayangkan Nightmare Side selama bulan itu. Tapi untuk kamu yang memang kangen dengarkan cerita-cerita Nightmare Side di YouTube channel Arden Radio, kita pun upload cerita-cerita yang kemarin-kemarin sudah pernah tayang. Mungkin kamu terlewat sudah macam. Dan yang itu Nightmare Side juga masih mengadakan Nightmare Side Doku Misteri untuk insan muda yang ingin menonton Nightmare Side. Jangan lupa untuk subscribe dulu YouTube channel Yarden Radio. Terima kasih untuk Insya Muda yang sudah hadir di Cipaganti 159 Bandung. Terima kasih Insya Muda dimanapun kamu berada malam hari ini. Yang pasti tim Nightmare Side Dua Kaki Lima Style mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada satu atau dua hal yang mungkin jadi satu kesalahan. Dan semoga kedepannya akan menjadi hal yang lebih baik lagi. Sampai ketemu lagi Insya Muda. Terima kasih. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini.